subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo idinkaga imaaneysa washington. waa 26-ka bisha janaayo sanadka 2022 maalin arbaca waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo boggeena internetka ee v o somali.com. afrikada bari waa 6:00 aroornimo. saakaya caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saafiya caalamka waxaa ka mid a maamulka jubbaland oo diray baaq ku saabsan kaalmeynta dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo cararaya hadda magaalada Kismaayo.
runtii maanta meeshan waxaan ugu imaanay waxaanan la daawan karin, waxaan ugu imaanay dad fara badan oo ilaa iyo kor u dhaafaya 5,000 oo qoys oo ah dadkii ka soo barakacay abaaruhu oo xooluhu ka dhammaadeen. waxaan meeshan ugu imaanay runtii dad noloshii aas-aastiga ahaa, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto biyo, hadday noqoto cunno, dad aanan maalmooyin hataa waxaanan maxalay dab saaranin.
sidoo kaleeto waxa aad maqli doontaan booliiska London oo baaraya in xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain uu jebiyey qawaaniinta COVID-19-ka mar xaflad loogu qabtay guriga baarlamaanka. waxaa kaloo idiin haynaa ururka daalibaan iyo dalalka reer galbeedka, gaar ahaana kuwa yurub oo ku shiraya dalka Norway si xal loogu helo dhibaatada ka jirta Afghanistan, iyo dowladda Sacuudiga iyo Thailand oo xiriirkoodii soo ceshaday. qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya iyo guud ahaanba caalamka ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Mareykanka Joe Biden ayaa talaadadii waxa uu ka digay cawaaqibka adag ee ay yeelan karto haddii madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu isku dayo inuu weerar ku qaado dalkaasi Ukraine. waxaa la sheegay in cawaaqibkaasi uu saameyn doono asaga shaqsiyan haddii 127,000 ee askari ee diyaarka u ah weerarka xadka Ukraine ay kasoo gudbaan dhinacaasi. waxaan goor hore u sheegay, ayuu yiri madaxweyne Biden, Putin in uu haddii uu guuro Ukraine ay jiri doonto cawaaqib xun oo ay ku jiraan cunaqabateyn dhaqaale weyn, iyo sidoo kaleeto waxa uu dareemi doonaa in ay tahay in kor uu u qaado joogitaankiisa ciidamada, taasi oo keeni karto in NATO aan sii badino in xuduudda bari ay joogaan Poland iyo sidoo kale Romania. Biden waxaa kaleeto uu intaasi raaciyaa haddii uu la wareego dhammaan ciidamadaasi ay la wareegaan dhulkaasi oo ay tagaan, waxay noqon doontaa, ayuu yiri, duulaankii ugu weynaa tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, waxayna bedeli doontaa dagaalkaasi aayihiisii hore. ra-iisul wasaaraha Norway ayaa waxa uu sheegay in ay tahay wadahadalada isaga dowladdiisu ay hogaaminayso ee daalibaan dhaqdhaqaaqoodii bulshada rayidka Afghanistan u dhexeeyay ee dalkaasi ka socda inay yihiin kuwa dhab ah oo wax ku oola. sidoo kale tana diblomaasiyiinta reer galbeedku ay qayb ka yihiin sidii loo soo dhammayn lahaa dhibaatooyinka bini aadanimo ee Afghanistan. wadahadalada ka socda 3 maalmood dalkaasi ayaa lasoo gebagabeeyey talaadadii shalay, iyadoo ay jiraan dibadbaxyo iyo dhaleeceyn, gaar ahaana kooxaha xuquuqul insaanka Afghanistan, go-aanka Norway ay ku matalayaan daalibaan oo koox islaamiyiina ay ku sheegeen, iyadoo awoodda Afghanistan ay la wareegeen bishii Agoosto ee lasoo dhaafay. ninka la yiraahdo Janis Geher oo isagu ah ra-iisul wasaaraha dalka Norway ayaa wafdigaasi wuxuu ugu sheegay New York kulamadaasi inay yihiin kuwo muhiima, isla markaasina muhiimad u leh guud ahaanba gobolka. waxaa kaleeto uu sheegay in tallaabadii ugu horreysay ay tahay ee lagula tacaalayo maamul dhab ah oo ka hirgala Afghanistan si looga hortago, ayuu yiri, masiibo bini aadanimo oo dalkaasi kasii dhacda. guud guud ahaan Soomaaliya meelo badan oo kamid ah abaar ayaa ka jira hase yeeshee waqooyiga magaalada Kismaayo waxa soo buuxdhaafiyay kumanaan dadka abaaruhu ay saameeyeen ee kasoo kala barkacay deegaanada Jubaland ay saameeyeen abaarahaasi kuwaasi oo haatan dhibaatooyin dhinaca nolosha aad u adag ay haysato qaar ka tirsan masuuliyiinta maamulka Jubaland ayaa dadkaasi booqday ayaga oo baaq ka soo saaray sidii dadkaasi gurmad loo gaarsiin lahaa faafaynta warkan waxa Kismaayo kasoo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
Mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Jubaland ee booqday deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo oo dhawaantan dib u dejin lagu sameeyay kumanaan dadka ay abaaruhu saameeyeen oo ku soo barakacay deegaanadaasi ayaa sheegay in ay indhahooda ku soo arkeen xaalad aad u adag isla markaana dadkaasi ay ku nool yihiin xaalad bini'aadnimo oo aad u adag gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose Cabdi Rashiid Cabdullaahi Cali Gooni ayaa sheegay in loo baahan yahay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen oo uu sheegay in ay xaalad aad u adag ku nool yihiin waxaana uu dhalin u jeediyay hay'adaha ka howlgala gobolka oo uu sheegay in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo
hay'adahan samafalka ama caalami ha ahaadeen ama local ha ahaadeen waxaa caada ah mar walba dhibaatadu markay jirto inay gacmahoodu laaban yihiin dhibaatadii markii laga baxo roobka yimaada Ilaahay uu ka dulqaadadkiina inay soo kala yaacaan oo gurmad waxaad moodaa inay ay soo dhashaan ayagoo fara badan bay xafiisyada dawladda ku wareegaan mashruuc baan wadaa biyaan wadaa kalaan wadaa waaba laga baxay markaa ayaa u baahan ciigii waa ka beriyey ninkii cunaa ka liitay noqonaysaa marka waxaan farayaa hay'adaha noocaas ee ka shaqeeya gobolka Jubada Hoose iyo Jubaland-ba haddii aysan xilligan loo baahan yahay dadkan ay u baahan yihiin aysan waxba ka qabanayn uma baahrin baan dhihi karaa
Haajir Bale Sugaale gudoomiyaha gobolka Jubada Dhexe ayaa dhankiisa walaac ka muujiyay xaaladaha dadkan ay ku nool yihiin oo uu sheegay in ay xaalad aad u adag tahay loona baahan yahay in gurmad bini'aadnimo la gaaro dadkaasi
ma la rabo hay'ad ayso sidoo gudoomiyaha sheegay intay mashruuc ku soo qaadato waxaan yaalin karaan yaala ma maanta waxa wax ka weyn ba meesha yaala marka Jubaland ayada wax ogaal way dhax socotaa hadii habeen bay magacisaneysaa inta tabarteeda way la tacaaleysaa laakiin dawladda Soomaaliya deeqi u weyna soo gaarayeen dadka meesha jooga waxba kuma hayaan anigu hadalku waa iga xiran yahay ma sii hadli karo waxaan dhihi lahaa waxaan maanta aragnay waa masiibo waa 91 wixii dhacayay oo kale way waxa meesha yaala iyo ka daran way
wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed oo qayb ka ahaa mas'uuliyiintii booqday deegaanadaasi ayaa sheegay in dadka abaartu ay saameysay ay ku nool yihiin xaalad bini'aadnimo tan ugu adag waxaana uu walaac ka muujiyay nolosha adag ee dadkaasi ay ku nool yihiin isagoona sheegay in maamulka Jubaland ay wadaan dadaallo loogu gurmanayo dadkaasi ay abaaruhu saameeyeen ee ku soo barakacay deegaanada dhulka waqooyiga ee magaalada Kismaayo
runtii maanta meeshan waxaan ugu imaanay waxaan la daawan karin waxaan ugu imaanay dad fara badan oo ilaa iyo kor u dhaafaya 5,000 oo qoys oo ah dadkii ka soo barakacay abaaruhu oo xooluhu ka dhamaadeen waxaan meeshan ugu imaanay runtii dad noloshii aasaasiga ahaa hadday noqoto caafimaad hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto biyo hadday noqoto cunno dad aanan maalmooyin hataa waxaanan maxaa lahay dab saaranin oo runtii aad u rafaadsanaan halkan ugu dhimaanay ilaahay subxaanahu wa tacaala anagu na weydini maalinta qiyaamo duruuf adag baa dalkii ku habsatay waa musiibo uu ilaahay nagu imtixaamayo ka dowlad ahaana dadaal badan baan wadnaa dalka maadaama uu waqti adag ku jiro waqti siyaasadeed lagu jiro hay'adihii caalamiga ay kuwa maxalliga deeqbixiyaashina ay gaabsadeen marxaladda uu dalka ku jiro darteed annagad ka dowlad ahaan waxa way dadaallo badanaa wadnaa oo ka mid ah dadkii wixii aan la soo gaari karno inaan soo gaarsiino oo ay ka mid tahay hooy hadda teendhooyin ilaa ku dhowaad 600 oo teendho meel aan oga dhisnay oon rabno dadka in lagu raro oy hooyi ka dhigtaan aan soo kormeernay wufdiga marka waxaasna dadkan wax u taraaya ma aha waxaa kaloo dowladdu wadaa inay siiso food vouchers iyo lacago ilaa iyo hadda Jubaland oo dhan 45,000 oo qoys kor u dhaafayna lacag la siinaya
waydii u dambeysay wqooyiga magaalada Kismaayo waxaa ku soo qulqulayay kumanaan dad Soomaaliyeed oo xooluhu ay kaga leedeen abaartii xoogneed ee ku dhufatay dhulka miyiga ah ee guud ahaan deegaanada Jubaland waxaana ilaa iyo hadda isu soo taraya gurmadida kala duwan ee dadkaasi la gaarsiinayo walow baahida oo badan darteed aanay suuragal ahayn in dadkaasi la gaaro gurmadida kala duwan ee la gaarsiinayo waxaana mas'uuliyiinta maamulka ay qeyladan ka soo saareen xaaladda bini'aadnimo ee dadkan ay ku nool yihiin aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
warkanaba aad ku maqleysheen wabdi ku socda maamulka Taliban ayaa waxa ay ku sugan yihiin magaalada Oslo ee dalka Norway waxaana ay bilaabeen wada hadallo diirada lagu saarayo arrimaha ay ka mid yihiin gargaarada bini'aadnimo iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha oo ay leeyihiin bulshada rayidka ee Afghanistan qurbi joogta reer Afghanistan ayaa dibad baxay oo kaga soo horjeestay Talibanta ku shiraya Oslo amaba la shiraya maamul dhinacyada dowladaha reer galbeedka wafdiga Taliban ee Oslo gaaray ayaa sidoo kale markii ugu horeysay Yurub kula kulmi doona diblomaasiyiin dalalka reer galbeedka tan iyo markii ay qabsadeen dalkaasi Afghanistan warbixin amurtaas ku saabsanna waxaa soo diray wariyahayaga Ridwan Haaji Cabdiwali
wabdi ka socda ururka Taliban ee hadda haya talada dalkaasi Afghanistan ayaa sabtidii waxa ay soo gaareen magaalada Oslo haddiina waxa wada hadalla ay kula yeesheen isla magaaladaasi xubna ka socda bulshada rayidka ee Afghanistan wada hadalladan ayaa diirada lagu saarayaa xuquuqda aadanaha sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway isla todobaadkan ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa in magaalada Oslo ay kula kulmaan diblomaasiyiin ka socda reer galbeedka wafdigan oo ka kooban 15 xubnood ayaa ku yimid diyaarad gaar ah oo dalka Norway ay u dirtay xubnaha ku jiray wada hadalka waxaa ka mid ah haweenka ka shaqeeya xuquuqda dumarka iyo dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha oo isugu jira Afghanistaniyiin iyo sidoo kale qurba joogta asal ahaan ka soo jeeda dalka Afghanistan mas'uuliyiinta Taliban ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in kulanku uu ahaa tallaabo lagu aqoonsanayo dowladda Afghanistan waxa ay intaasi ku dareen in martiqaadka noocan oo kale ah uu ka caawinayo in Yurub, Mareykanka iyo dalal badan ay ka laabtaan sawirka khaldan ee dowladda laga haysto hayeeshee inta badan dalalka dunidu waxa ay ku celceliyeen in wada hadallada aysan ahayn in loo aqoonsado maamulka dowladda mid sharci ah Jamila Afghani oo u ololeysa xuquuqda haweenka ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegtay in kulanka uu ahaa mid wanaagsan iyo tallaabo horay loo qaaday Taliban-na ay muujiyeen rajo fiicanna waxa ay tiray waxaan ka qabnaa oo aan ka warsugeynaa ficiladooda iyo waxa ay ku dhaqaaqaan dhinaca kalena Afghanistaniyiin ku nool Oslo ayaa dibadbax waxa ay ka dhigeen afaafka hore ee xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway Saciid Maxamuud Muuse oo ku nool magaalada Oslo ahna saxafi madax bannaan ayaa wax ka weydiiyey dibadbaxyada ka hor dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway
waxay ka caawinayaan waxay tahay in qaar badan iyaga ka mid ah waxay ka soo carreen oo sheegeen inay dhibaato soo gaarsiiyeen ururka Taliban ama ayaga shakhsi ahaan ama ehelkoodii qaraabadoodii wali dalkii ku sugan qaar ka mid ah oo waxaa ku jira dowladdii hore ee Taliban xoog wadanka kaga qabsadeen ka mid ah wasiiraha ka mid ah dad xuquuqda insaanka ku dagaalami jira gabdho dumar ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah askar hore waxaa ka mid ah tuujubaano hore dadkaas oo dhan oo qaarkood dhaawacyadii ay nimankan Taliban dagaaladoodii kasoo gaaray ama iyagu qaraxyadooda kasoo gaarsiiyeen waa isugu soo horbaxay dabcan dareen xoogan bayna warbaahinta wadanka iyo dad kaleba ka muujiyeen tacaaduf badana way heleen xasaasiyad badana way kiciyeen arrintan niman awal argagixiso loo aqoonsanaa oo sawir khaldan laga bixin inay maanta Oslo joogaan oo sidii wafdi caadi ah loo soo dhaweeyo oo hotel qurux badan la dejiyo oo diyaarad drivada lagu soo qaado oo qarash aad u badan la geliyo dad badan baa waxaad moodaa inay si ogilgeliseen warbaahinta wadanka laftirkoodu waxay aada u soo sicada burgees walba afurto waxaad ka arkaysaa qof ee Afghanistan oo dhaawac ku yaallo
waa markii koobaad oo Taliban ay diblomaasiyiinta galbeedka kula kulmi doonta Yurub Isniinta tan iyo markii ay gacanta ku dhigeen dalkaasi Afghanistan kulankan oo ah mid la wada sugayo ayaa diirada waxaa lagu saari doonaa gargaarka bani aadanimo iyo xuquuqda aadanaha xilli abaar ba'an ay ka taagan tahay dalka Afghanistan dad gaaraya 32 milyan oo qof ayaana la sheegay in xilligan aanay haysan wax ay cunaan. Mas'uuliyiinta Taliban ayaa kula kulmi doona Oslo wakiil ka socda Norway, midowga Europe, iyo sidoo kale dalka Britain, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Mareykanka. Ajandayaasha ugu muhiimsan ee shirka waxaa ka mid ah in la abuuro siyaasad cid walba ay iska dhex arki karto, in laga jawaabo abaaraha ba'an ee ka jira dalkaas iyo dhaqaale xumada. Arrimaha amniga iyo argagixisada ayaa sidoo kale laga hadli doonaa. Xuquuqda aadanaha, gaar ahaanna waxbarashada gabdhaha iyo dumarka, ayaa sidoo kale lafdhabar looga dhigi doonaa wadahadallada. Zabibullahi Mujahid oo ah afhayeenka Taliban ayaa wakaaladda wararka ee AFP waxa uu sheegay in Taliban ay qaadatay in ay wax ka qabtaan dalabka dalalka galbeedka, isla markaana ay ku rajo weynihiin in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dhammaan dalalka dunida marka lagu daro wadamada ku jira midowga Yurub. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Booliska London ayaa sheegay inay baaritaano ku sameynayaan xafladdii lagu qabtay aqalka madaxtooyada Britain ee Downing Street xilli xayiraadda COVID-19 ay saarnay dalkaasi. Taliyaha booliska dalkaasi ayaa sheegtay in baaritaan ay ku sameyn dooraan inay jiraan in la jabiyo shuruudihii xayiraadda COVID-19. In kale, wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, ayaa baaritaanka booliska London waxa uu ka wareystay Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degan magaalada London. Waa kan wareysigina.
Run ahaantii sidaad ogtahay, amaha xaaladaha siyaasadeed ee waddanka Ingiriiska aad bay xasarad weyn ugu furayd. Haddana waxyaabaha soo kordhay intii hore la ogaamahay waxa ku soo saaray in ay bilaabeen booliska waddanka UK bal in la jabiyey xafladaha la sheegayo shuruucdii u taalay COVID-19 oo ay doonayaan ciddii ka qayb gashay iyo siday ahayd iyo haddii bal sharciye la jabiyey. Taana waxay ku ogaadeen yani baarista socota oo suugray ee madaxda u tahay oo iyadoo la sugayay ayaa arintan soo baxday. Waxyaabo kale oo badanna way jiraan. Marka pressureka ama cadaadiska ku socda Prime Ministerka ayaa maahan aad buu sare u sii kacayaa iyadoo weliba aanu soo bixin baaristii guddiga loo xilsaaray ee gabadha suugray la yiraahdo madaxda u tahay.
Waa tahay marka waxyaabaha aan isleedahay iminka xoogga ayaa booliisku saarayaan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah bal horta in la jabiyey shuruucdii COVID-19 dadka ka qayb galay, ma wasiiradiisa ka qayb galay, ma staafka kale ka qayb galay, ciddii ka qayb gashay, wixii dhacay haddii shuruucdii COVID-ka la jabiyey, haddii Prime Ministerku goobjoog ka ahaa. Intaasoo idil markay baaris badan sameeyaan xogta ka soo baxda ayay markaa ku dhaqmi doonaan hadba shuruucda ama sharciga u yaala COVID-ka iyo waxyaabaha kale ee la malayn karo. Markay ka soo baxaan inay iyaguna publish kareeyaan, waayo waddankani waxaa COVID-19 wuxuu saarnaa ama haddii ganax noqoto ama haddii siyaabo kale ay noqoto in qofka lagu maareeyo ciqaab mariyo, booliska ayaa wuxuu saarnaa. Marka haddana waxay ogaadeen waqtiga COVID-19 shuruucdiisa ay shaqeynaysay, COVID-19 xareyntiisa lagu jiray, bal in sharci la jabiyey ayayn kale.
Waa tahay qalima waxa aad carabka ku dhufatay dadka ka soo qayb galay inay wasiirada dowladda ka tirsan iyo ra-iisul wasaaruhu ay ku jireen xafladahana waxa la sheegayaa inay dhowr ahaayeen oo mid ka midna ay ahayd dhalashadii ra-iisul wasaare Boris Johnson. Haddiiba baaritaanka marka ay booliisku dhameeyaan ay soo baxdo in la jabiyey xeerarka u yaalay xayiraadda xanuunka COVID-19, marka ayaa dembiga lagu qaadayaa ma ra-iisul wasaaruhu kaliya, ma xubnihii ka soo qayb galay? Bal sidee kula tahay?
Iyadoo ay ku xiran tahay xogta ay helaan iyo dadka ka qayb galay iyo sida looga qayb galay, iyo haddana waxay ku godan tahay farta ra-iisul wasaaraha maadaama ay ka dhacday xafiiskiisa iyo meelaha isagu u maaratay gaarka u leeyahay. Haddana waxyaala soo kordhisa sheegisa waxaaba ka mid a in xaflad basy pass maalinta u dhashay loo sameeyey iyadoo COVID-ki lagu jiro iyadoo kuwo kale la ogaa, iyo haddana waxaa soo baxay in xafladaha la qabtayba ay tiro badan yihiin, laakiin ilaa haddii inta la ogyahay hadda tan ugu dambeysa kusoo kordhay tahay xitaa dhalashadiisa in loo sameeyey party. Cidda ka qayb gashay iyo sida shuruucda loo jabiyey iyo sida laysugu tegay qaarkood xafladaha qaarkood ay la qabto, kuwa dadka badan ay kasoo qayb galaan ciqaabtoodu aad bay u weyn tahay, kuwana waa dad yar, macnaha isaga ayaa wuxuu kale leeyahay darajooyin kala sareeya ciqaabtiisa. Marka waxaanu ku ogaan doonaa wax walboo dhacay baarista booliiska marka ay soo baxdo, iyo gabadha suugray ee loo xilsaaray in arrimihii dhacay ay kasoo soo baarto iyadii guddigeeda. Labada arrimoodba waa la sugayaa. taana waxay ku sii kordhinaysaa pressure ka saaran Boris Johnson. Boris Johnson waxa la dhisay aad u adag tahay sidoo uga badbaadisay tookalana aad maartay ay tahay yani rajab badan laga qabay inuu ka badbaado
waa tahay qalimo hadii aynu eegno xafladahan la qabtay xubno ka tirsan baarlamaanka Britain waxay soo jeediyeen inuu raysal wasaaruhu is casiro qaarkoodna waxay yiraahdeen hal la sugo baaritaanka xafladahaas wixii ka soo baxa todobaadkan isaguna waxa yimaa culays dhinaca dawladda iyo ra'iisul wasaaraha kasoo gaaray gabadhii muslimada ahayd misqani ee ahayd wasiir ku xigeenka gaadiidka dawladda Britain oo iyadana sheegtay in arrimo la xiriira diinteeda shaqada laga yeelay ra'iisul wasaaruhuna uu dalbay in arrinkaasna baaritaan lagu sameeyo marka aad eegto xaaladda COVID-19 halka ay dalka marayso xafladahan baaritaanka wasiiradan muslimada ahayd dad badani waxa ay sheegayaan inay soo dhowdahay xilligii uu Boris Johnson jagada banayn lahaa sidee u aragtaa arrintaas
xaqiiqatan waa waxa sidaa ku sheegayso ah in waxyaabaha fadhixooyinka tirada badan ee la sheegayo xitaa ay ka mid tahay gabadha muslimka ee loo eriyay ilaashan diinteeda waa dabaris la ogolaaday in lagu sameeyo isagoo uu ogolaaday iyagu laftigooda xafladii dalashada isaga loo sameeyay ma inaan beenin way xirteen in ra'iisul wasaaru ila muddo 10 daqiiqo meesha uu joogay uu xirtay oo macnaa way sheegay xafiiska uu cadeeyay marka intaas uu idil markaa suugeysa iyo cadaadiska ka imaanaya xisbiga Labour-ka iyo kan conservative-ka oo qaarkood ay cadaysteen ba inuu ka tagay shaqada ay tahay qaarna ay leeyihiin waxaan sugeynaa baarista gabadha Sue Gray ee baareysa arrimahan dhacay waxa ka soo baxayaanu ka saala qaadan doonaa oo bal inaan dhahno iska tag iyo inaan dhahno joog labada waxay ku xiraan doontaa baarista ay sameyn doonto gabadha Sue Gray ee baareysa loo xil saaray arrinkan ta kale booliskana iyadana waa mid kale oo iyadana cadaadiska uu sii kordhinaysa arrintan gabadha muslimka marka iyo waxyaabo kale la sheegayo oo yacni pressure badan ku haya marka waxaan filayaa Boris Johnson in ay tahay waqtigii uu xafiiska ka tagi lahaa inay tahay
kaasi waxa uu ahaa falanqeeye degan magaalada London Maxamed Nuur Qalimow oo u waramayay wariyaha VOA-da ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil markana hadii aan dhinaca kale eegno labada dal ee Saudi Arabia iyo Thailand ayaa xirirkooda diblomaasiyadeed soo celiyay muddo 30 sano ah oo uu kala go'naa kadib arintan ayaa waxaa la shaaciyay kadib markii booqasho uu ra'iisul wasaaraha Thailand uu ku tagay Saudi Arabia hadaba waxa xirirka markii horeba xumeeyay iyo waxa hadda labada dal ay higsanayaanba waxa warbixintan ku eegay wariyaha VOA-da ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuuni
TV-ga qaranka Saudi Arabia oo baahiyay warbixinteeda laga soo saaray booqashada ra'iisul wasaaraha Thailand uu ku tagay dalkaasi ayaa lagu sheegay in dib loo soo celiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Maxamed bin Salman oo kulan wada hadal ah la yeeshay ra'iisul wasaaraha Thailand Barayot Jan Ocha ayaa isku raacay sida ay labada dal u jecel yihiin muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal dowladaha Saudi Arabia iyo Thailand ayaa furtay bog cusub oo ku saabsan xiriirka diblomaasiyadeed oo ka dhexeeya labada dal waxaana labada dal soo celinayaan safiirada matalaya labada wadan ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi Ra'iisul wasaaraha Thailand ayaa Carabka ku adkeeyay in dalkiisa uu ahmiyad weyn u siinayo xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhexeeya Saudiga isla markaasina uu doonayo in la soo afjaro dhammaan arrimihii taagnaa ee u dhaxeeyay labada dhinac. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa sidoo kale muujiyay sida uu ugu xun yahay dhacdooyinkii naxdinta lahaa ee ka dhex dhacay boqortooyada Saudi Arabia iyo Thailand muddadii u dhaxeysay 1998-kii ilaa iyo 1999-kii. Dowladda Thailand waxay dadaal badan ku bixisay sidii loo xalin lahaa arrimihii hore u dhacay waxayna diyaar u tahay in dacwadaha ay u gudbiso hay'adaha awoodda u leh arrinkaasi hadii ay soo baxaan cadeymo cusub oo quseeya xaaladihii nasiib darrada ah ee hore u dhacay waxaana naga go'an buu yiri ra'iisul wasaaraha Thailand ilaalinta ergada diblomaasiyadeed ee Saudi Arabia si waafaqsan cadiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ee 1996-kii ayuu si adag u yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda Thailand oo booqasho ku tagay dalkaasi xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa hoos loo dhigay kadib dhacdooyin galaaftay nolosha muwaadiniin reer Sacuudi Arabiya oo ku sugnaa dalka Thailand, taasoo xukuumadda Riyaad ay u aragtay mid naxdin leh oo aan la aqbali karin, oo ay u aragtay in aanay ka helin wada shaqayn rasmi ah oo ay ka doonaysay dowladda Thailand waqtigaasi. Khalaalaasaha labada dal u dhexeeyay ayaa sabab u ahaa dhacdooyinkii ku dhacay muwaadiniin u dhashay Sacuudi Arabiya ee ku sugnaa dalka Thailand ee dhacay intii u dhexeysay 1998-kii ilaa iyo 1999-kii, kuwaasoo warbaahinta ay u taqaano kiiskii Diamond Blue-ga, kadib markii shaqaale Thailand u dhashay lagu eedeeyay inuu xaday dahab uu leeyahay nin reer Sacuudi ah oo ka soo jeeday qoyska reer boqor ee dalka Sacuudi Arabiya. Kooxaha Thailand ayaa xilligaasi geystay faldambiyeed ah in ay dileen baarihii ugu weynaa ee Sacuudi Arabiya ee baarayay dhacdadii xatooyada ahayd xilli uu ku sugnaa dalka Thailand, waxaana xigay weerar hubaysan oo lagu qaaday diblomaasiyiin Sacuudiyaan ah oo ku sugnaa dhismaha safaaradda Sacuudi Arabiya ay ku lahayd magaalada Bangkok, halkaasoo lagu dilay 3 qof oo u dhashay dalka Sacuudi Arabiya. Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa ka mamnuucday muwaadiniinteeda inay u safraan Thailand, isla markaasina waxa ay jirtay xiriirka diblomaasiyadeed oo ay la lahayd 1999-kii. Kahor inta uusan dib u soo laaban xiriirka 2016-kii, balse waxa uu ahaa mid heerkiisa ku siman keliya samafalla. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Xuseen, aad baad u mahadsantahay. Markana dhinacii heesaha aan ku wada yara nasano. Joogle iyo Nimca Yaasin ayaan ku soo gabagabeynayna codadkoodii. Waa aniga Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda VOA-da idin la sidaasiyo nabadgelyo. I'm
I'm gonna